Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Gaur abiatuko du, Joseba Sironek abenduaren 28tik aurrera Iruña zuzenduko duen gobernu taldea osatzeko bilera erronda. Arratsaldean elkartuko da gero abai eta zurekin Nafarroko zinegotziekin, alik eta lasterren 5 urtez geldirik izan den hiria martxan jartzeko asmoz. Euskal Herria Bilduk transizio azkar eta garbia nahi du Iruñeko udaletxean, baina UPN-ekoak nola dauden ikusita ez du ematen horrela izanen denik. Gaur Espartzak berretsi ditu, atzo parlamentuan botatako hitzpotoloak irainak, gogoratu PSN-eko kidei zaborra, zirela esan zienean. Kristina Ibarrolak bertan berautzi ditu egunotako ekimenak, atzoko bilkura, tartean ere Sanfermitako maiaren bilera dota Zangozakarrikako parkinaren kontsulta. Emaitzarekin haserre, gola sartu dioten aur txikia bezala, baloia etxera eraman nahi dute regionalistek. Arratsaldeon entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak pasata dira eta Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzera goaz jarraian. Iruñeko udala blokeatuta geldirik egon dela esaten ari gara egunotan, baina kontuen ganberaren azken txostenari erreparatuta, Kristina Ibarrola eta bere aurrekari izandako Enrique Maia ez direla geldirik egon, ikus dezakegu. Kontuen ganberako hartarazpena egin baitu udalak egin duen gastu, gehiegizko gastuarekin, bereziki Labriteko zaldainaren konponketetan. Gaur 37 urte bete ditu Euskararen legeak Nafarroa hiru zatitan banatu eta Nafarren hizkuntza eskubideak toki batetik bestera onartu edo ukatzen dituen araua. Euskalgintzaren kontsiluak deituta gaur protesta izanen da Iruñeko aldezarrean. Ez da gaurko protesta bakarra izanen, Ultzamako bizilagunak ene 121 errepidea moztera deitu baititu bertako udalak errepidearen arriskuak salatzeko. Saiatuko gara jarraian zonaldeko hautetxiren batekin hitz egiten errepide honen inguruan gertatzen direnak ezagutzeko. Eta N121 hartuta baztaneraino joanen gara, ere, bertako udalak Elizondoko zahar egoitza publifikatzea erabaki baitu. Zaintza lanak deuindu nahi ditu horrela, baztango alkatearekin solastuko gara ere jarraian. Kirol tartea ere izanen dugu gizonezkoen osasunak gaur duelako liga partidua. Iluntzeko 9etan Rayo Vallecanoren kontra beharraren norgehiagoka jokatuko da. Bi taldeek puntu premia dutelako jeitxiera postuetatik aldendu nahi horretan. Euskal Herri Irratiak eginen du partidaren kontakizuna zuzen zuzenean. Eta ostirala izanik kultura agenda zabala dugu prez zuendako, astebururako gaur arratsaldean Belako taldearen emanaldia Karrikirin, bihar Atortxurrok jaialdiaren 28. edizioa izanen da Atarrabealdean. Hau dira ostiral goizak utzi dizkigun albiste nagusienak zuekin batera jorratu nahi ditugunak, baina aldez aurretik eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Eguraldia egonkortze aldera joko du datozen orduotan, azken egunotako euri frontea pasaden heinean. Fronte honek euria utzi du Iruñerrian eta elurra Piriniotan, oraintxe jakin dugu Belaguako eski estazioak bere ateak irekiko dituela asteburuan, eski denboraldiari hasiera emateko. Denboraldi hasiera paregabea espero da gainera, izan ere asteburu honetan eguzkia nagusi izanen dela ematen du. Hala ere, goazen ostiralero egiten dugun moduan, eguraldiaren iragarpen zientifiko eta zehatza ezagutzera. Horretarako, telefonoaren bestaldean Estatuko Meteorologia Agentziako Nafarroko arduraduna dugu, Peio Horia. Egunon, Peio.
Kaixo, egunon. Azken egunetako euriteak eman ondoren, eguzkia nagusituko da. Hori bai, igande goizean iparretako fondoetan lainoak oso probableak dira. Temperaturen inguruan balio minimoetan jaitsiera, baina maksimoak aldaketarik gabe edo gehienez apur bat igotzen. Eguraldiak ildo berean jarraituko du datorren asteko hasieran. Ongi izan
zure, mila esker Peio. Ateri Iruñean ostarteak irekiz eta 11 gradu Euskal Herri Irratiaren sintonian, ordu bata eta 35 minutu direnean. Belako esan dugu, baino Bulegoren kontzertua da gaur arratsaldean Karrikirin izanen dira. Albiste kontakizunaren amaiera aldean adituko ditugu haiena. Otsak Igor Eskudero tamendi teknikan eta zaindari gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Euskal Herria Irratian ostiralean gaueko 9:00 laurden gutxitatik aurrera, Osasuna Rayo Vallecano. Euskal Herria Irratiarekin Osasunaren etxeko partiden kontakizuna zuzen zuzenean eta bizi.
Bururi makurtu gabe Abenduaren 15ean ostirala arratsaldeko lauterdietan Karrikiri elkartean aldatu aurretik diskaren aurkezpena Bulego taldearekin, antolatzailea Karrikiri elkartea.
Atxeden osasuntxua lortzen laguntzen dizugu.
60 urteko esperientziarekin, bakoitzari hobekien egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
Koltsoneria gorritxon aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
Koltsoneria gorritxo, Tafalla 26 bizturako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
Koltsoneria gorritxo, bizi atxedena.
Koltsoneria gorritxo, vive el descanso.
Gabona Carmen kaleko herriko tabernan, abenduaren 24an eta 31an bermuta berezia goizeko 12etatik arratsaldeko 5ak arte. Aurten ez da bazkaririk emanen, baina zanburinak, anboiak, olagarroa, takoak, etxeko fritoak, txerriko kospearen txintxortak eta askoz gehiago eska dezakezu zure edaria laguntzeko. Gabonetan zatoz herrikora eta bermut musikatuaz gozatu.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizuna egiteragoa egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Gaur arratsaldean bilduko da Joseba Siron alkategaia momentuz geroa bai eta zurekin Nafarroko zinegotziekin. Banan-banan arituko da alderdi bakoitzeko kideekin, abenduaren 28ko bilkuraren ondoren zentsura mozioa eztabaidatuta bozkatu ondoren osatuko den udal gobernu berriaz. Joseba Sironek argi utzi du guztien gobernua sortu nahi duela eta alderdietako zinegotzien parte hartzea nahi duela. Geroa baik ere berretsi du parte hartu nahi duela. Horretan izan ere, hori izan da azkenia 5 urteotako dinamika. Iruñeko udal gobernuaren, UPNren udal gobernuaren paralisiaren aurrean oposizioak elkarrekin eta bat eginda aurrera atera ditu ahal izan diren proiektuak eta hain zuzen filosofia horrekin aurrera egin nahi du datorren udal gobernua, egunotan aditu ditugun moduan, azken hilabeteetan bolo-bolo eta auzo-auzo komentatu diren gaiak izanen dira lehentasunezkoak. Tartean, Sanduzelai auzoko biribilgunea, herri pagaina auzoaren izaera, edota Sarasate pasealekuaren birmoldaketa izanen direlarik. Euskal Herria Bilduk eta Joseba Sironek trantsizio garbia edo nahi dute, zuzena izatea, baina ez du ematen UPNek horrelakorik nahiko duenik azken orduotako jarrerak ikusita. Gaur Javier Espartzak, UPNeko presidenteak berretsi egin ditu atzo parlamentuan osoko bilkuran bota zituen hitz potoloak irainak, alderdi sozialistaren kontrako irainoiek, eta gaur berriz ere berretsi ditu publikoki. Beraz, oraindik ere eusten diote haien haserreari eta bihar asteburuan elkarretaratzea eginen dute Iruñez dago salgai lelopean. Kristina Ibarrola alkateak ere bertan bera utzi ditu egunotarako espero ziren ekimeniaia gehienak, tartean Sanferminen mailaren bilera edota Zangoza Karrika eta Gurutzeko plazaren parkinaren inguruko galdeketa. Gaur gainera ezagutu dugu kontuen ganberaren txostena, non azken urteko Iruñeko udalak azken urtean egin dituen gastuak eta aztertzen diren, zuzen honetan zorra handitu dela erakutsi du kontuen ganberaren txostenak eta are gehiago Labriteko Zaldainan gehiegizko gastua egon dela salatutea. Datozen egunotan ere hori hori zehazterik edo sakontzerik dugu. Zentsura mozioa izan da nagusi aste honetan, baina bestelako albisteak ere baditugu. Gaur Euskararen Legeako 37 urte bete dituelako, Nafarroa hiru zatitan banatoz, Nafar guztion hizkuntza eskubideak ere batean eta bestean erdibituz, Horrezatik gaur, Euskalgintzaren Kontseiluak protestara deitu du, Maialen Uarte Arano, eguerdion.
Bai, eguerdion, eta kontuan hartuta gainera, asteazkenan iragarri zuela gobernuak eremu mistoan berriz ere meritu gisa aintzat hartuko dela Euskara lanpostu publikoetan, Euskalgintzaren Kontseiluak argitu du dena dela, ez dela lanpostu guztietarako meritutzat hartuko, lanpostuen katalogazio bat eginen delako, eta lanpostu bakoitzari esleitzen zaion hizkuntza praktikaren arabera baloratuko delako Euskara eremu mistoan ere. Euskalgintzaren Kontseiluko ametxaran gureni galdetu diogu, gaur Euskararen legeak 37 urte betetzen dituela aitzakiatzat hartuta, zer eragin izan duen urteotan zonifikazioak, berak Euskara ofizialez izatea Nafarroa osoan, alegia, Nafarren arteko desberdinkeria dakarrela esan du berak.
Hizkuntza eskubide diferenteak aitortzen zaizkiolako Irurtzunen edo Iruñean edo Noainen urrutira joan gabe bizi den Nafarrari. Gero dago zerbitzu publikoetan euskaraz aritzeko ezintasuna, edo aurre euskaraz ikasi zaten ba egunero ezak izena kilometro egin balizatea, edo incluso euskaraz ikasteren eta herrian geratzearen arteko erabaki hartu balizatea. Horre gero ere hizkuntza ohituretan ere badu eragina, ez? Zerbitzu zentralak adibidez eremu mistoan egonda eta eremu mistoari ezartzen zaizkion hizkuntza politikak martxan izan da. Ba, ez dira respetatzen ari adibidez, eremu euskalduneko jendeari aitortzen zaizkion hizkuntza eskubideak, horiek adibidez.
Euskara sustatu bai, inposiziorik gabe, hori dute lema zenbait alderdi politikok, baina euskararekin erabiltzen da bakarrik inposizio hitza, gainerako hizkuntzei bestelako baloreak ematen zaizkio.
Hau pizkan da betiko ez, kuriosoa da nola aldatzen den inposizio hitz hizkuntzaren arabera, beste hizkuntza batzuei lekua egiten zaienean, hitz egiten dugu aberastasunaz, edo ateak irekitzeko tresnetaz, eta euskara denean orduan inposizioa da. Errealitate soziolinguistikoa ez da munduarekin batera jaio, errealitate hori beste dutzen errealitate bezala. Eraiki egiten den zerbait da, besteak beste, lege eta batzuen arabera. Eta guk ulertzen dugu, ba, lege edo arau horiek zarrita diseinatu behar direla, etorkizunen nahi den jendarteari begira eta ez dagoen errealitate horri begira. Orduan uste dugu plantatu behar den, osea, arau horiek diseinatzerako orduan plantatu beharreko galdera ez dela inbeste nolakoa den jendarte hau, baizik eta nolakoa izatea nahi dugun.
Gaur da Euskararen legearen urte urrena, 37 urte bete ditu, eta hain zuzen gaurko du deitua Euskalgintzaren Kontseiluak elkarretaratzea arratsaldeko 7etarako, Nafarroko parlamentuaren parean izanen da, ofizialtasuna eskatuko dute, eta zonifikazioa irudikatuko dute mosaiko erraldoi baten bidez.
Bazen bestelako gaiak jorratzera, badakizue, batez ere eskolan izateko adina duten semealabak badituzue, aurtengo ikasturte honetako eztabaida nagusia, eskola jardunaldiarena dela, bada gaur, Steilasek dekretuaren kontra, foru dekretuaren kontra elegitea aurkezuko duela iragarri du.
Errekurtsoa jarriko dio bai ikastetxeetako eskola jardunaldi motak arautzen dituen foru aginduaren aurka hiru arrazoi nagusirengatik. Bozketetan eskatzen ari diren gehiengoengatik, izanen da lehena Angela Campos Steilas sindikatuko kidea da.
Arauan ulertzen denez, gehiengo kualifikatu hoiek eskola kontseiluari dagozkio, eskola kontseiluko erabakiei eta ez da familiak ez dira aipatzen. Beraz, hau interpretazio zabaldu eta parte.
Eta irakasle klaustroari bozketa aholku emailea baino ez delako izanen ere bai.
Klaustroaren bozketa aholku emailea izatera pasako dela soilik.
Eta azkenik, 6. ordua ez hartzeko aukera eskaintzen duelako, Aitor Laka Estela sindikatuko kidea.
Horro egindua baliatu du ere departamentuak ikastetxetako eskola ordutegia bera aldatzeko.
Gogorarazi nahi izan dute hiru eskola jardunaldi mote kontziliazio neurriak jasotzen dituztela eta aurrak 4:30etan jasotzen aldirela kasu guztietan ikastordu gehiago izan ordez, aisialdirako bestelako moldea garatu eta sustatu beharko liratekeela uste du sindikatuak.
Agian hobetu behar duguna ekitatea eta bazterkeriarik eza helburu hartuz arratsaldeetan planteatzea kurrikuluma aberasteko jarduerak, bai? Hor kirola, artea, zientzia, hainbat kontu landu al izango lirateke. Beti
publikoak, doakoak eta guztiontzako aisialdirako kontuak. Hezkuntza departamentua azpikeriaz eta baliteke legez kanpo ere jokatzen aritzea esan du Esteila sindikatuak.
Gaur arratsaldean Ultzamako bizilagunak N121 errepidea moztera deitu ditu bertako idalak, errepideren arriskuak salatzeko. Bidane Belokiezker.
Bai, ene, 121 errepidea moztera deiegin dituzte Urtzamako bizilagunak. Urtzamako udalak eta Arraitz Orkineko kontzejuak Iruña Behobia lotzen duen errepidea isteko deialdia egin dute gaur arratsaldeko 5etarako. Zehazki Arraitzeko benten zeharbidea moztuko dute bideak bizilagunei sortzen dizkien segurtasun gabeziak salatzeko eta arazoa konpontzeko. Oine zeharkatuko dute Arraitzeko benten tartea etengabe gertatzen diren istripuak ikusarazteko.
Mi esker bidane goazen hain zuzen Arraitzko bentetara, Urtzamako zinegotzia baita Josu Larretxea eta ari galdetuko diogu oraintxe bertan zein den bertan egoera. Josu, eguerdion.
Eta kaixo bai. Da bai, osea, hemen pasatzen dena da, pues ari dire desdoblatu dute leku batzuetan, paratu dute, baina badire punto beltz batzuk gelditza dira ta bat da bentaz derrizko puntu hori. Orduan, bueno, hau zan deskari bat bertako kontzejuak egin duna eta ayuntamentu ados dago eta egin dugu gaur pixkot bizibilizatzeko hori martu mozketa bat. Baina, bueno, egoera da gero eta kamion gehiago pasatu dela. Bertako jendia, pues, pixko beldurtu, gurutzatzeko, ateratzeko, eta orain dela azaruan azkenian bi kamionek zantzusten hor zantzusten pues accidente, bueno, accidente uh-huh. Da operaterazia bazterrera eta hori zuten egin erran ezen gertatu gehiagokorik, baina bueno, hola pasatu zen behin.
Arraizko bentak da esan bezala orain puntu beltz hori, naiz eta radar bat izan kotxeak abiadura bizian eta kamioiak pasatzen dira bertatik.
Bai, abiadura, bueno, igual lortu da abiadura moztea pizkoa, baina claro, torzen dira kamiona pisondiak ingoitipera, eta orduan edo zein pasatzen badatik ez dakit eskuido bat, pues claro, etxean gainara joaten dire, orduan ez dago lekurik, eta pues, hori da, pues, hori pasatu zen, orain dela, azaruan oita marrian, pues, bi kamion ez dakit zergatik, bat, joan zen, etxean kontra etxean ditu, nosetuan kontra, eta hori eta da, beldur hori, kriston trafikoa.
Josu, zen izan zitekeen konponbidea, zer da eskatzen dena?
Konponbidea, eta bueno, hori aspaldi eskatua da, Nafarroko gobernuari da variantia. Egiaran, gainera, proiektua azteit egitea dago, lado egiten ari dira, baina pasatzen dena da, orain, belateko tunelak, diguzte, prioritatea ematen diotela horreri, baina, karo, belateko tunelak egiten azitzen direlikan, pues, orain kamion hauniz baldima da orduan gehiago pasatuko direla. Zeratik horko lanan ibiltzen dien kamionak eta pisondiakin, eta orduan, karo, punto beltzau, pues, beti ozale gonen da, okerrago, gaitxuko da. Eta orduan, uste da hemen digan, pues, belateko tunelak egiti, aitzongi duzen zaigu, baina berze punto beltzauk ere, egin barko lekan nolapait montatu.
Josu Larretxea, Urtzamako zinegotzia, mi esker honitz Euskal Herri Irratiaren deia hartzeagatik eta gurean zonaldeko arazo haue kontatzeagatik.
Bale, pues, mi esker zuri, bale, jo.
Eta N121 errepidean gaudelarik, belateko tunelak pasatuko ditugu eta Elizondo aldera baztanera joanen gara, bertako udalak hartutako erabaki baten berri ematera. Pasaden, azaroaren 30-ko greba feministan zaintza lanak erdigunean jarri ziren eta hoetan hauen lanak duintzeko publifikazioa ere azpimarratu zen behin baino gehiagotan. Bada, baztango udalak erabaki du Elizondoko zahar egoitza publiko bihurtzea edo behintzat bere kudeak eta publiko bihurtzeka. Horretaz ne mintzatzeko, baztango alkate Fernando Ambustegi dugu. Telefonoaren bestaldean, Fernando, eguerdion.
Aizu ere.
Publifikazioa hain zuzen, aipatzen dugune moduan, lanak duintzeko aurrera pausua da, ezta?
Bai, lanak duintzeko eta ez hori bakarrik, eh? Egoiliarren bizikalitatea hobetzeko ere, bai.
Kontatu iguzu, zenolako izaera dauka orain arte Elizondoko zaharregoitzak eta nola emango da pausu hau?
Bai, bueno, behar bada historia pixko bat inbar da, ez? Francisco Joaquin Iriarte adinekoen egoitza, gaur egun ezagutzen dugun egoitza, 19. mendean sorturikoa da, orduan miserikordia gisa, ba, kudeatzen zen edo funtzionatzen zuen, eta duela hamarkada batzuk, ja miserikerdiaren izaera galdu eta udalak hartu zuen bere gain, ez? Udalaren organismo autonomo bat da, duela hamarkada batzutik onat, eta ba, publiko gisa funtzionatu izan du. Hoi bai, 2009an orduko ba, patronatoak, ez, erabaki zuen nolapait ere ba, gestioa da kudeaketa externalizatzea eta enpresa pribatu baten esku uztea, eh? Orduz goztik 2009tik eran bezala Idea Innovación enpresaren esku egonda kudeaketa eta berez ba bueno, bi luzapen izan dira, bortzuetako kontratua izan zen, eta 2014an eta gero 2019an ere patronatuak erabaki zuen kontratu hori luzatzea. Berez, 2024ko ekainera arteko kontratu izan behar zen, idearekikoa, baino, nolapait ere, hilabete batzuk aitzinatu da, ba, publifikazioa, zertaz, ba, aurten, Espainiako gobernuarekin egindako akordio bati esker, EH Bilduk, egindako akordio bati esker, 4 milioi euroko diru laguntza jaso du. Baztango udalak aspalditik egin beharreko zaharberritze proiektua gauzatzeko, ez? Hor erran behar da, ba bi prozesu paraleloan edo daramatzagula, batetik publifikazioa eta bertzetik zaharretxearen erreforma integrala, ez? Ja zaharkitua gelditu delako eta ba lan obra handi bat eskatzen zuelako, ez? Orduan, berez gure asmoa zen helduen ekainean publifikatzea, baino nolapait ere aitzinatu da, izan ere, ba erreforma lanak apirilean hastea aurreikusten da eta erreforma lanak egin aitzinetik hor, bueno, aldaketa batzuk izan behar dira. Hau da, hainbat eta hainbat egoiliar leku aldatu beharko dira obrak hasi aitzinetik eta nolapait Idea Innovación etzagon ba transizio hortan laguntzeko prest, ikuste ginuen ez dagoela bermerik egin beharreko lan guzti horiek ongi iteko, eta orduen, erran bezala, ba, publifikazioa itzinatzea erabakitzuen patronatuak. Asmenta batean, urriaren batean, zen, asmoa, zaintzalanak baztan, enpresa publikoak kudeak eta hartzeko, baina hor, bon, negoziazio gogor batzuk izan dira, joko txikina, deituko dugu, bai, izan dela, enpresa pribatuaren horren eskutik, eta hortaz, azkenean, bi labete gibelatu zaigu erabaki, ez? Eta abenduaren batetik, ja, bai, abenduaren batetik, zaintzalanak baztan, enpresa publikoak hartu du zaharretxearen kudeak
eta. Eta hori, bai, aipatu duzun moduan, zerbitzuan, baino baita ere, langileen baldintzetan, nabarituko da?
Bai, dudik gabe, espero ezagun baiet, zetorkizunean. Langileen baldintzetan, zertan, ba, bueno, enpresa pribatu batek bere helburutako bat, dirua irabaztea du, ez? Etekinak izatea da, enpresa pribatuen helburu bat. Enpresa pribatu batek hartzen badu, zaharretxe baten kudeaketa, zaharretxeetik etekinak lortzea du helburua. Nola lortzen da etekina? Ba, batetik, egoilearen tarifak garestituz, edo bertzetik gastuak murriztuz. Nola murrizten da gastua? Ba, errate baterako, langileei ba, gutxiago ordainduz. Edo, langile gutxiago lanean jarriz, ez, gutxiago ordaintzeko. Hoi, kusi da, azken urteoketan kusi da, Elizondon, Baztango zaharretxean, ratioekin eta nola jokatu duen enpresa honek, ba, azken urteoketan mobilizazio handiek intuzte, bertako langileek lan hitzarmen duin bat eskatuz, hainbat urte pastutuzte borrokan grebak tarteko, beren lan hitzarmena sinatzeko, ze hainbat urte egon dira ezin berrituz, eta azkenean, ba, Baztango udalak egindako bitartekaritza lanari esker, ganden urtean erdietsi zuten hitzarmena sinatzea, ez? Orduan,
bai, Fernando, zakoagu denbora gehiago albistegia bukatzen ari zaigulako, agian beste egunen batean luzeago hitzen genezake zera Elizondoko eta Baztanaldeko zaharregoitzari buruz. Mila esker honiz gure telefono deia hartzeagatik.
Zuei gonbidapenagatik.
Goazen orain iragarkiak editzera eta bueltan albiste gehiago.
Olentzero badator Euskal Herria irratira.
Ongi etorri saio ikusgarria abenduaren 21ean ostegunarekin arratsaldeko 6etatik 8etara.
Deitu eta hitz egin zuzenean ikazkinarekin.
Kaixo.
Ui, nor zara zu?
Iratxi. Katalin. Ekintza. Baina.
Deitzen duten guztiek saria jasoko dute.
Ikusi saioa Euskal Herria Irratia.eus webunean bideo streaming bidez edo entzun FM-ko 98.8ko txiruan.
Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
Una camioneta gris.
Atarrabian, Manauto. Elektromekanika eta mantentzelanak, multimarka ibilgailuak. Manauto, Errondoa bi, Atarrabia.
Pedro Márquez izu.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta azara zitzazu Rural Kutxan. EP5-orako gordailua 18 hilabetera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-hilekoan 1,40, ITNA bigarren 6-hilekoan 1,75, ITNA irugarren 6-hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31-ara arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-erako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu Gordailuen berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funtsorrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Albiste kontakizun honen amaieran, astebururako proposamenak ere errepasatuko ditugu, asteko gaur arratsaldean bulego taldearen emankizun berezia Karrikirin Peio Arginarena.
Gure drama guztiak etziren no...
Bulego taldeko kideak gurean izanen dira gaur arratsaldean eta Karrikirin hain zuzen ere, lauterdietatik aurrera aurkezpen akustikoa egitera etorriko dira. Tomas Lizaraz.
Azkenean, bulegoren esentzia ja... pixkat definitzen ari gara, ez da, eta horrelako dantzagarritasun bat, baina hortik aratago nahi genuen jo disko honekin, aurkezpen soilak izango dira, bi gitarra eta kajoi bat hartuta.
Mil esker, Peio, hori gaur, bihar Atarrabian Atortxurrok elkartasun jaialdia.
Bai, muntaketa lanak amaituta, lokatzen artean eta hori iragarpenin gabe, pres daudeia da Atortxuko kideak 28. jaialdiari hasiera emateko. 17 talde igoko dira bihar Atortxurrok jaialdiko oholtzara. Urtez urte bezala Atortxurrok elkartasunez betetzeko amaiera berri bat aldarrikatuko dute. Ane Alaba antolakuntzako kidea da.
Pasaren urtetik nolabait, ez, dispertsioaren amaiera ere ospatu ahal izan genuela nolabait. Euskal presoak Euskal Herriko kartzeletan badaudelako eta orain amaiera berri bat eman nahi diogu, ez, ibilbide horiei eta badela etxeratzearen amaiera, ez. Ez dugu soilik Euskal Herrian egotearekin amaitutzat eman nahi gure lana eta bueno, guztiak etxean egon arte jarraituko dugu elkartasuna zabaltzen eta auzolan erraldoia sortzen ere.
Iaz egin zuten bezala, aurten ere arratsaldeko kontzertuak 11 telebistaren bitartez emititko dituzte, baita ekitaldia ere. Biak ala biak espetxeetara irits daitezen. Aurrez aurreko estenatoki sistemara itzuliko dira eta berrikuntza ez bada ere, Atortxurrokeko gune segurua indartu dute. Erasoen kudeaketarako bitarteko nahikoak dituztela azpimarratu du Alabak.
Badaude salaketa puntu ezberdinak, batzuk izan daitezkela brigadak edo jaima bera, baino baita antipanikoetan, segurtasunan eta barran, peto moredun kideak izango ditugu bertan ere salatzea beharrezkoa eta interesgarria iruditzen zaigulako, irisgarria izatea salaketa ezinbestekoa baita, eta urtero bezala ere telefono zenbakiaren bitartez.
Alabak iragarri duenez, sorpresa ugari egongo dira biharko egunean zehar eta sarreren online salmenta agortu bada ere, leihatilan bertan azken sarrerak salduko dituzte.
Mi eskerre bidane proposamenarengatik, honela iritsi gara albiste kontakizun honen amaierara. Pasa asteburu honen zule, astelenean berriz ere elkarrekin izanen gara.
Goizak gaur.